Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Mokslo pagrytis ir jos vedėjas Darius Matas. Pasaulinės grožio tendencijos neaplenkė ir Lietuvos, o verslininkai pripažįsta, kad tautiečiai tampa vis labiau reiklus siūlomiems produktams. Siekdami patenkinti paklausą, verslininkai ieško būdų visuomeniai pasiūlyti ne tik veiksmingus, bet ir natūralios, ekologiškos sudėties gaminius. Į pagalbą vis dažniau pasitelkiami mokslininkai, kurie taikydami turimas žinias ir atlikdami būtinus tyrimus, padeda realizuoti verslininkų sumanimus ir ženkliai prisideda prie naujų produktų atsiradimo ir patekimo. Rinka. Apie vieną tokių sėkmingų verslo ir mokslo partnerystės pavyzdžių šiandien kalbame su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros profesore Jurga Bernatonienė ir UAB Pupa Supa direktore Jurgita Šeržentienė. Profesore, jūsų katedroje yra vykdomi įvairių farmacinių formų technologinio funkcionalizavimo tyrimai. Ar dažnai į jūs kreipiasi privataus sektoriaus atstovai ar pavieniai asmenys su savo idėjomis?
2014 metų rugsėjo mėnesį į mus kreipiasi 20 privataus sektoriaus atstovų ir su jais buvo sudarytos 28 mokslo verslo bendradarbiavimo sutartys. Labai smagu pasidžiaugti, kad į mus besikreipusios įmonės sudarė dažniausiai ne po vieną, o po dvi ar daugiau sutarčių. Tai rodo, kad verslui mūsų gautos mokslo žinios yra svarbios ir gali duoti pridėtinę praktinę reikšmę. Bendradarbiavimas su verslu, aš manau, kad yra abipusiai naudingas, kadangi bendradarbiavimas turi grįžtamąjį ryšį. Mokslas verslui gali pasiūlyti naujausias žinias ir jomis remiantis sukurti galutinį rinkai paklausų ir komercializuojamą produktą. Tuo tarpu verslas mokslui gali suteikti informaciją, ko reikia šiandien verslui, kokių produktų kūrimas yra aktualus ne tik Lietuvos rinkai, bet ir visam pasauliui.
Gal galite plačiau papasakoti, kaip konkrečiai jūs prisidedate prie produktų kūrimo? Kokias technologijas naudojate ir kaip vyksta produkto testavimas?
Iš tikrųjų, pas mus ateina labai skirtingi užsakovai, turintys skirtingas idėjas. Vieni iš jų turi tik veiklesias medžiagas ir mūsų klausia patarimo, kaip jas būtų galima panaudoti. Kiti tiesiog turi jau sukurtą produktą, tačiau yra susidūrę su nestabilumo ar kitais klausimais, kuriuos mes bandome išspręsti. Technologijas mūsų katedroje tiek fakultete yra naudojamos taikant šiuolaikinę laboratorinę įrangą, dirba kvalifikuotas mokslinis personalas. Mūsų užduotis yra suteikti visą informaciją apie kuriamo produkto saugumą, stabilumą, taip pat galimus pokyčius. Mūsų kuriamiems produktams yra atliekama tekstūros analizė, kada yra nustatomos preliminarės juslinės savybės. Atsižvelgiant į tai, produktas taip pat gali būti koreguojamas pagal užsakovo pageidavimus.
Kiek laiko vidutiniškai užtrunka parengti produktą plačiajam vartojimui?
Priklauso nuo to, kokioje stadijoje produktas pradedamas kurti. Jeigu pas mus atėjo užsakovas ir jis turi tik idėja, tai šios idėjos realizacijai dažniausiai reikės 24 mėnesių, kol produktas galės būti komercializuotas. Tačiau jei į mus kreipiasi užsakovai turintis jau kažkokį sukurtą tarpinį produktą, kuriam reikia tik mūsų pagalbos, kad jis būtų stabilizuotas ir tinkamas galutiniam vartotojui, kartais užtenka ir 6 mėnesių.
Kokias pastebite dabarties tendencijas ir kokias jūsų manimų yra ateities perspektyvos grožio inovacijų srityje?
Ateities perspektyvos grožio inovacijų srityje tai turbūt ir išliks sveikos odos senėjimo priemonių kūrimas. Stengiantis sukurti produktus natūralius ir svarbiausia, kad jie būtų saugus ir netoksiški odai. Taip pat yra pastebima, kad vis dažniau į mus besikreipiančių užsakovų nori, kad produktai būtų kuriami su biotechnologinėmis medžiagomis arba su medžiagomis, kurios galėtų būti vėliau įjaustos į audinius. Labai reali perspektyva ir verslininkus jau domina. Ir kiek teko domėtis užsienio spaudoje, ateities perspektyvos, tai turbūt visgi bus neurokosmetika. Tai yra sukuriama tokia kosmetika, kurioje esančios medžiagos skatintų odos atsinaujinimą.
Jurgita, papasakokite, kaip prasidėjo jūsų bendradarbiavimas su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra. Kada ir kodėl prireikė jų pagalbos?
Sukurti lietuvišką kosmetiką vaikučiams turintiems jautrią odą mane iš principo tai privertė gyvenimas. Pagimdžiusi atopinį dermatitų sergantį vaiką, aš ilgai ieškojau, kuom galėčiau jį tepti, pirkau įvairiausius kremus, pradėjau analizuoti jų sudėtis ir taip nerasdama to, kuris būtų maksimaliai natūralus, neturėtų šalutinio poveikio, būtų veiksmingas. Man gimė pati idėja, aš norėčiau imtis to ir sukurti tokį vat kremą, pirmiausia tai savo vaikui. Perskaičius begalę literatūros ir sužinojus, kokie aliejai, sviestai turi kokį poveikį, ką daro hidrolatai. Pradėjau pati gaminti kremą namuose ir pastebėjau, kad jisai kaip ir gerai tepasi, bet realiai išstovi tik tai kelias savaitės ir vėliau konsistencija jo pasikeičia. Šioje vietoje supratau, kad man realiai trūksta žinių, kaip sujungti būtent tą riebalinį ir vandeninę fazę. Ir vieną dieną vairuodama automobilį per radiją išgirdau, kad būtent yra šiuo metu finansuojami tokie projektai, tai yra verslo ir mokslininkų bendradarbiavimas. Iš karto pasiskambinau agentūrą, sužinojau, kad būtent mano idėjai šioje situacijoje idealiai gali padėti farmacijos katedra LSMU, profesorė būtent Bernatoninė, ir nuo to prasidėjo mūsų pažintis.
Koks buvo mokslininkų indėlis į galutinį rezultatą ir kaip vertinate bendradarbiavimą?
Mes visą laiką bendradarbiavimo kartu. Tai reiškia, kad aiškinomės poreikį, koks tas kremas turėtų būti, kokios turi būti savybės, tarėmės dėl aliejų hidrolato, nes vėlgi pati idėja priklausė ir nuo mano finansinių galimybių, tai yra kiek aš galiu investuoti į žaliavas ir tiesiog vat, iš pradžių buvo tokie kaip apsitarimo etapas, tada mes išsiaiškinom, kokio poveikio mes tikimės ir mokslininkės pradėjo gaminti kremus. Aš nekantriai laukdavau to rezultato ir testuodavau. Mokslininkės testuodavo visas cheminės savybės, stabilumą, cheminę sudėtį, o aš visas tas vizualinės, tai yra kvapą, kaip jisai atrodo, koks pojūtis yra pasitepus ir kaip jisai veikia, ar gerai susigeria, ar iš principo patinka man kaip mamai ir ar patinka mano vaikui. Ir jau žinodama savo reikalavimus, vėl kiekvieną kartą eidavau pas mokslininkę, su jom tardavomės, perdarinėdavom ir taip bendrai, bet dirbant kokius 9 mėnesius, mums gimė pirmieji, jau visiems patinkantis, tiek mokslininkams, tiek man ištestuoti ir tikrai gerai veikiantis tie kremai. Rezultatus tai vertinu labai gerai, nes jeigu nebūčiau žinojusi tokios galimybės, mano idėja ir tas poreikis greičiausiai taip ir būtų likęs neįgyvendintas. Labai dažnai manau, kad verslininkai turi idėją, bet jos įgyvendinimui reikalinga komanda ir būtent specifinė kompetencija. Tai toks atsalytis tarp mokslo ir verslo man pačiai tai buvo unikali galimybė ir va šita sintezė tarp mokslo ir galimybė pasinaudoti man iš tikro davė labai daug ir dabar tai yra gimusi visa tiesiog ekologiškos natūralios kosmetikos linija.
Kaip manote, ar lietuviai yra reiklūs grožio produktams? Kokios šiuo metu yra svarbiausios grožio produkcijos kryptis mūsų šalyje ir pasaulyje apskritai?
Tai aš pasakyčiau, kad lietuviai man kaip ir visam pasaulyje turbūt žmonės yra reiklūs, visi yra apsiskaitę, visi ieško amžinosios jaunystės eliksyro, pasaulis jau yra labai mažas, visi keliauja, po jį žino įvairiausius kosmetikų ženklus, žino daugumą klientų netgi cheminės savybės, moka skaityti ingredientų sąrašų sudėtyje. Tai iš tiesų lietuvis vartotojas nesiskiria nieko nuo pasaulio vartotojų. Grožio pasaulio apskritai aš išvelgiu tokias kelias tendencijas. Viena kryptis yra nuėjusi kosmetikos į natūralumą, į kremus ir kosmetiką, kurie yra draugiški aplinkai, žmogaus odai. Jie yra natūralūs, bet jie yra lengvo poveikio. Dažnai tokia kosmetika, pirmas dalykas, neturi ilgo galiojimo, jos būna specifinis kvapas, jos renkasi moteris, kurios tiesiog nesitiki kažkokio super greito efekto, bet nori odą drėkinti, maitinti ir į savo veido raukšlę žiūri, nu, tiesiog natūraliai kaip į reiškinį, kuris ateina su metais. Kita kryptis yra kosmetika, kuri dažnai būna paremta kokios nors vienos technologijos arba specifinės medžiagos naudojimo. Tai ir sraigių sekretus šiuo metu naudoja, tam tikri gamintojai ir ikrus, ir hialuroną, ir įvairiausias gyvačių nuodus ir taip toliau, tam, kad išgauti tą maksimalų greitą odos jaunėjimo efektą. Tiesiog šios kosmetikos dažnai būna nenatūralios, naudoja sintetinių medžiagų, parabenų, kvapiklių, jos skaniai kvepia, bet vienareikšmiškai jos dažnai turi greitą ir iš karto akiai matomą poveikį odai.
Akivaizdu, kad grožio inovacijos yra vienas iš pavyzdžių, kuomet draugė su mokslininkais galima įgyvendinti verslininkų turimas idėjas ir taip sukurti plačiai rinkai naudingus ir reikalingus produktus. Dėkoju visiems klausiusiems laidos Mokslo pagreitis ir trumpai primenu, kad laida finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.